храма кардиограмма в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, при мікрафоні Ліза Кучарова, і гэта праграма «Кардыяграма». Сёння ў праграме завяршай працу найбуйнейшую ў Еўропі канферэнцыя па праблемах правоў чалавека. Еўрарадыё абмеркавала гэтую падзею з экспертам.
Ю, што са свабодай СМІ ў Беларусі будуць праблемы, яны будуць працягвацца.
За паўтары таблеткі экстазі мінчанка атрымала 12 гадоў турмы. У Москве зламысник облил фарбою здымок белорусского фотографа Александра Васюковича. Гэты ды іншыя темы чакают вас напереди у 30-хвилинной правоборонной программе «Кардиограмма».
Программа «Кардиограмма».
Вертаемся ў студыю. Зранку 29 верасня на кватэру, якую здымаюць адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Алесь Макаю і яго жонка Юлія Сцяпанова, з'явіліся судовыя выканаўцы. Як піша беларускі дакументацыйны цэнтр, яны апісваюць усю маёмасць у кватэры. Падставай сталі шматлікія штрафы Макаева за ўдзел у палітычных акцыях. Паводле яго ўласных падлікаў, такіх штрафаў назбіралася ўжо прыкладна на 10 тысяч долараў. На пачатку года Макаеў страціў працу на рынку, дзе ён шмат гадоў арандаваў павільён, з ім не прыцягнулі арэнду. Цяпер яму няма чым аплачваць штрафы. Дарэчы, на арандавальнай кватэры, дзе жывуць Макаеў, Сцяпанова і іх маленькая дачка, большая частка маёмасці належыць гаспадару. Кватэра арандаваная афіцыйна са складаннем дамовы, дзе ёсць поўны пералік рэчаў, якія належаць гаспадару. Астатняя маёмасць належыць яго жонцы. Тым не менш, па словах Сцяпановай, судовы выканаўца забраў мікрахвалёўку, тэлевізар, пасудамыйную машыну і таксама пральную машыну. А мы вырашылі паразмаўляць з юрыстам Паулам Сапелкам, пра якіх акалічнасцях праваахоўнікі могуць праводзіць ператрусы і вопшукі ў грамадскіх актывістаў.
Праграма «Кардыяграма».
Спадар Павел, ці ва ўсіх выпадках вось могуць праваахоўнікі праводзіць ператрус?
Ну, уголовно-процессуальное законодательство определяет основание, когда в праве орган уголовного преследования произвести обыск. Это сведения о том, что в помещении, там, в жилище могут находиться вещи, предметы, иные какие-то доказательства, важные для расследования уголовного дела. То есть, ну, такое общее такое определение дает возможность, в общем-то, в каждом, при производстве по каждому уголовному делу произвести обыск. То есть, с формальной точки зрения, сотрудник там, Следственного комитета или того правоохранительного органа, которому он поручит это мероприятие, будет прав. Будет ли это обосновано? Ну, редкие случаи, чтобы постановление о проведении обыска кто-то обжаловал. Хотя, ну, как вариант, это, наверное, было бы интересно и обвиняемым, и защитникам.
Ну, вот, например, справа. Затрымливают за супротив милиции Дмитра Палиенко подчас критичной массы. Проводят у его дома пиратрус и раптом находят обвинувачивание у распаўсюдзе порнографии. Вось. Хотя причин тут подавалось б супротив милиции и его власный компьютер.
Ну, как я уже говорил, формально это основание налицо, уголовное преследование ведется, уголовное дело возбуждено, и Палиенко привлечен по этому делу в качестве обвиняемого. Другой вопрос, было ли обоснованным проведение этого обыска? Ну, то, что изъяты там были какие-то вещи, предметы, которые не относились напрямую к совершенному, вмененному, точнее, ему вину деянию, ну, здесь тоже нет, как бы, какого-то особенного нарушения, потому что, ну, представьте, что вместо Палиенко это какой-то абстрактный человек, вместо порнографии или что-то там похожего на порнографию, пистолет. То есть, ну, милиционер же не оставит лежать этот пистолет на своем месте и не уйдет, извинившись, сказав, что, знаете, я вообще-то не за этим пришел.
А вот это обвинувачение, распаўсюд порно. Может, пригадаете, были выпадки, когда в суде удалось доказать свою невиноватость?
Я, честно говоря, судебной практики не знаю по этим делам. Но я еще раз повторяю, тут большое значение имеет то, какую позицию занимает человек, потому что я могу только вспомнить историю с гомельским правозащитником Леонидом Судоленко, у которого взломали почту, потом с этой почты отправляли неизвестные лица от имени Леонида, отправляли разного рода послания, в том числе порнографического содержания. Но Леонид занял тогда жесткую позицию и доказал, что он не контролировал свою почту в период рассылки этих изображений, и ему было немножко полегче в этом плане, потому что до выдвижения подозрения какого-то он уже обращался в милицию, сам инициативно сообщил о том, что он не контролирует свою почту.
С юристом Паулом Сапілком размовлял наш журналист Артем Мартынович.
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
Днями брэсцкія мытнікі затрымалі машыну, у якой было 13 тысяч таблетак з псіхатропамі. Іх спрабаваў правесці праз мяжу грамадзянін Украіны. Мужчына паклаў таблеткі ў кардонную скрынку, абматаў яе скотчам і схаваў пад сядзеннем. Калі псіхатропы знайшлі, мужчына не стаў адпірацца і прызнаў сваю віну. Яго ўзялі пад варту. Цяпер украінцу пагражае да 12 гадоў турмы. Дарэчы, роўна столькі прыйдзецца правесці за крат жанчыне, якая прывезла ў Беларусь 1,5 таблеткі экстазі. 12 гадоў калоніі. Менавіта такі прысуд у панядзелак атрымала 25-гадовая мінчанка. Пра тое, чаму беларускі суд так строга пакараў маладую жанчыну, высвятляў наш корэспандэнт Алесь Пілецкі. Перадаю яму слова.
25-гадовую беларуску асудзілі на 12 гадоў калоніі за кантрабанду і незаконную перавозку і захоўванне асабліва небяспечнага рэчыва з мэтай збыту. Наркотык знайшлі ў багажы дзяўчыны, якая вярталася з паўночнага Кіпра. Адбылося гэта 9 студзеня. Беларуска прыляцела ў Мінск 7, аднак яе багаж згубіўся і быў дастаўлены ў Беларусь праз 2 дні. У аэрапорце мытнік падчас дагляду знайшоў 1,5 таблеткі рэчыва, схаваныя ў шкарпэтках. 12 гадоў за 1,5 таблеткі наркотыка, як такое магчыма, пішуць абураныя непрапарцыйна цяжкім пакараннем карыстальнікі сацсетак.
Паказанні абвінавачанай пра тое, што намер на збыт асабліва небяспечнага псіхатропнага рэчыва ў яе адсутнічаў, наяўныя ў багажы таблеткі экстазі, набытыя і перавозіліся ёю для асабістага ўжывання, а ў перапісцы са знаёмымі яна абмяркоўвала прыём заспакойваючых таблетак у спалучэнні з алкаголем, суд прызнаў несапраўднымі. Дадзеныя паказанні абвяргаюцца сукупнасцю даследаваных судом і прыведзеных у прысудзе доказаў.
Гаворыцца ў паведамленні на сайце Верховнага суда. 25-гадовую беларуску асудзілі адразу па двух артыкулах: частцы 3 артыкула 228 кантрабанда і частцы 3 артыкула 328 незаконны абарот наркатычных сродкаў. Па частцы 3 артыкула 228 пакаранне складае ад 5 да 10 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй альбо без. Па частцы 3 артыкула 328 ад 8 да 13 гадоў з канфіскацыяй альбо без. Наша гераіня атрымала 6 і 10 гадоў адпаведна, а магла атрымаць мінімум 5 і 8, максімум 10 і 13. Тэрміны часткова наклаліся адзін на другі, агулам атрымалася 12 замест 16 гадоў. Наркотыкі перавозіліся праз дзяржаўную мяжу. Калі б іх знайшлі не падчас дагляду багажу ў аэрапорце, а пры ператрусе дома ці ў іншым месцы, справа за кантрабанду не ўзбуджалася б. Адпаведна, пакаранне было б значна меншым. Ці можна сказаць, што 12 гадоў за кантрабанду 1,5 таблетак экстазі гэта яшчэ мала? Можна. Па-першае, наркотык у Беларусі прызнаны асабліва небяспечным і за яго адразу судзяць па трэцяй частцы 238 артыкула. А па-другое, яго колькасць не мае ніякага значэння. Мінімум 8 гадоў і ўсё. У дадатак наша гераіня расказала сваім знаёмым і сябрам пра тое, што вязе наркотык у Беларусь. І рабіла гэта праз перапіску з асабістага тэлефона. Гэтыя размовы потым сталі доказамі ў судзе, адмаўляцца было бессэнсоўна. У сувязі з гэтай гісторыяй нават пачалі гаварыць, што мытнікі больш пільна правяраюць на мяжы ўсе лекі, патрабуюць рэцэпты, адсочваюць упакоўкі. У мытным камітэце Беларусі паведамляюць, што правіла правозу таблетак і лекавых сродкаў праз мяжу існуюць. Яны дакладна прапісаныя, можна азнаёміцца на сайце. А вось нейкіх надзвычайных мер цяпер няма.
Гладка, як работалі, так і работаем. Нікаких новшаств, нікаких, болей тщательныя дасмотры праводзіць такого.
Так што будзьце асцярожныя, калі раптам вязеце з сабой лекі з утрыманнем наркатычных рэчываў, абавязкова вазьміце з сабою дарогу рэцэпт. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Праграма «Кардыяграма».
Працягваем праграму «Кардыяграма». У Варшаве працягвае працу найбуйнейшая ў Еўропе канферэнцыя па праблемах правоў чалавека. Яе традыцыйна арганізуе бюро АБСЕ па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека. На двухтыднёвую канферэнцыю ў польскую сталіцу прыбылі прадстаўнікі краін-сябраў АБСЕ, эксперты-міжнароднікі, актывісты няўрадавых арганізацый і праваабаронцы. У канферэнцыі прыняла ўдзел і беларуская дэлегацыя ад недзяржаўных арганізацый. Пра змены ў сферах правоў чалавека і працы недзяржаўных арганізацый незалежных СМІ пасля парламенцкіх выбараў мы паразмаўлялі з палітолагам і юрыстам асамблеі НДА Юрыем Чавусавым. Размаўляла Вольга Міцкевіч.
Кардыяграма.
У меня такое короткое питание. Как ты думаешь, после выборов, которые сейчас отбылись, мы башли, что уже это некая либерализация, что уж на нештушный усек, со свободой СМИ, это будет некая длива в Беларуси?
Подозрю, что со свободой СМИ в Беларуси будут проблемы, и они будут протягиваться. Это будут проблемы двух порядков. С одного боку, тиск на традиционные СМИ, в первую очередь на фрилансеров, которые работают на замежные сродки массовой информации, радиорация, Белсат, это то, что пока что белорусский режим не здольны толеровать. С другого боку, я подозрю, что основным накерунком, где будут новые обмежования, будет свобода слова в интернете. Показальный минулогодний выпадок с сайтом Куку.орг, который не является таким политичным, але был заблокован по скарзе. Відавочна палітычна матываванай. Вось на гэты новы міжвыбарны перыяд, я думаю, што гэта будзе адным з асноўных накірункаў, дзе будуць абмежаванні. Блакаванне сайтаў, крымінальныя справы за публікацыю на інтэрнэт-сайтаў. Ёсць у нас вось зняволены спадар Пальчас, які пакуль не прызнаны палітвязнем, але відавочна ён зняволены ў сувязі са сваімі публікацыямі ў СМІ, ў інтэрнэце.
Ці ёсць шанс палітычных партый, як БХД, да прыкладу, атрымаць усё ж такі рэгістрацыю ці нейкіх палітычных рухаў, як рух Некляева, там, і так далі?
Я не скажу за рух Некляева, потому что это такая покуль, что аморфная структура, да, им только заявлено про ягоднае стварэнне. Што датычыць БХД, то я падазраю, што гэтае пытанне знаходзіцца на парадку дня перамоваў еўрапейцаў і беларускага афіцыйнага Мінску. І шансы такія ёсць. Але, канешне, беларускі бок будзе патрабаваць за гэта таксама пэўных саступак у еўрапейцаў. І пытанне, ці засталіся ў еўрапейцаў яшчэ нейкія прасторы для падобнага кшталту саступак.
Ось, калі казаць пра неўрады арганізацыі, ці палітычэнне іх эволюцию некую нашей законодавшей просторы предупреждаются теми.
Так самое великое питание. Зараз мы пошлые годы не назираем великого тиска на неурадовые организации. Фактично, после вызволения Олеся Белянского неких таких брутальных выпадков, мощного тиску на НДА не было зафиксовано. И, в принципе, зараз белорусский бок разглядает ситуацию наступным чином. Минск, официальный Минск, притягивая замежные гранты, международную техническую допомогу и видовочные брутальные кейсы тиску на НДА, яны бы перешкаджали притягивать вот эти великие сродки, якія для режима важные, якія разглядаются нават не кредиты, а як такие субсидии с боку Евразвязу. Але з іншага боку, поляпшать законодавчие умовы яны не збіраюцца. Адмена там артыкул 193.1, гэта тое, што яны маюць на ўвазе, што гэта магчыма, калі сітуацыя запатрабуе, калі еўрапейцы запатрабуюць новых крокаў.
Ну, можа, яшчэ ўлады не баюцца такіх тэмаў, як абарона правоў жанчын.
Улады ўжо зразумелі, што цалкам адмаўляць, напрыклад, існаванне правоў чалавека не выпадае. Гэта адразу ставіць краіну ў шэраг там найбольш непрымальных суб'ектаў міжнароднай супольнасці. З іншага боку, улады выбіраюць сярод спектра правоў чалавека тыя пункты, па якіх яны прызвычаіліся і навучыліся імітаваць прагрэс. Ну, напрыклад, ёсць рэкамендацыя ўвядзення ў Беларусі інстытута, нацыянальнага інстытута па правах чалавека, амбудсмена. У Беларусі да сёй пары яго няма. Але міжнародная супольнасць прадастаўляе сродкі на тое, каб праводзіць канферэнцыі па гэтым пытанні, праводзіць круглыя сталы, запрашаць міжнародных экспертаў, а Андэя на гэта грошы, еўрапейскія краіны падтрымліваюць гэты працэс. Беларускія ўлады супрацоўнічаюць у працэдуры, но не ў сутнасці. І яны вызначылі шэраг падобнага кшталту тэму. Адна з такіх тэмаў гэта тэма правоў адна з такіх тэмаў сферы правоў чалавека гэта тэма смяротнага пакарання. Атрымліваецца, што Беларусь можа дзесяцігоддзямі імітаваць прагрэс у той сферы, якая патрабуе проста аднаго палітычнага рашэння, абвяшчэння мараторыя, якое можа зрабіць і парламент, і прэзідэнт.
Праграма «Кардыяграма».
Тем часом у Москве кончатково разгромили выставу белорусского фотографа. Люди у камуфляжа ворвались у Сахаровский центр, где отбывалась фотовыстава белоруса Александра Васюковича. Сябры организации Союза доброохотников Донбассу порвали экспонаты и запотребовали выкликать директора. По воде Life News, сярод удельников нападу на выставу был и мясцовый депутат Дмитрий Захаров. Позднее у Сахаровский центр прибыли правоохотники. Нагадаю, что 28 вересня несколько здымков на выставе фотографа Александра Васюковича и Сергея Лойки были залиты фарбой. Больше информации читайте на euroradio.fm. На этом наша правооборонная 30-хвилинная программа «Кардиограмма» завершается. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся на хвалях «Еврорадио».
Программа «Кардиограмма».